9. lopun aika luento. Antikristus. Alkurukous. Rakas Herramme, olemme kaikessa sinusta riippuvaisia. Ilman sinua emme voi mitään tehdä. Vahvista meitä. Johdata meidät totuutesi tuntoon. Sinun haavojesi hinnalla me olemme parantuneet. Opeta meitä elämään joka hetki yksin sinun täytetyn ristin kuolemasi ja ylösnousemuksesi voimassa. Anna viisaus tähänkin luentoon ja avaa kuulijoiden ja lukijoiden sydämet ymmärtämään sanaasi. Aamen. Aluksi. Lopun ajan informaatio on Raamatussa valtava. Useilla Vanhan testamentin profeetoilla on myös lopunajallista ilmoitusta. Myös ne on tarkoitettu meille hyödyksi ja opiksi, sillä aika on lyhyt. Mukana luentotekstissä on myös pelkkiä Raamatun paikkaviitteitä. Niissä oleva informaatio avautuu vain avaamalla nuo viitteet. Näin pitkä luento hieman lyhenee. Huomautus. Koska Antikristus on erisnimi, nimisana, se kirjoitetaan suomen kielessä aina isolla alkukirjaimella. Samoin Jeesus Kristus, Pyhä Henki ja nimi Raamattu. Myös pimeyden ruhtinaan erisnimet kirjoitetaan samoin. Sen sijaan minä ja hän eivät ole Jeesuksen erisnimiä, joten ne kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella. Mikä hetki on nyt? Ilmestyskirjan luvusta 1.19 näemme, että ilmestyskirja jakaantuu kahteen pääosaan, eli siihen, mikä hetki on nyt, ja vastaavasti siihen, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Kirjoita siis, mitä näet, se mikä on nyt ja se, mikä on myöhemmin tapahtuva. Tuon aikaista nykyhetkiä koskeva osa käsittää 3 ensimmäistä lukua. Nämä luvut sisältävät muun muassa kirjan alkusanat, johdannon ja Kristuksen 7 lähetyskirjettä. Ja mitä sen jälkeen? Ilmestyskirjan 4. luvun alusta eteenpäin avautuu näkymä nykyhetkestä tulevaisuuteen. Nouse ylös tänne, minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Tuo aika, mitä tämän jälkeen on tapahtuva, kuvaa tulevaa viimeistä aikaa aina viimeiseen tuomioon asti. Päätapahtuma ilmestyskirjassa ajoittuu viimeisen 7 vuoden ajalle juuri ennen Kristuksen paluuta. Yksi vuosiviikko, eli 7 vuotta, on saatu Danielin profetiasta. Tämä sanoma on tosi ja luotettava. Ja näkyy illoista ja aamuista, josta oli puhe, on tosi. Mutta sinä lukit sen näkyy, sillä se tarkoittaa kaukaista aikaa. Mutta nyt on tullut noidenkin näkyjen avaamisen aika. Danielin hieman myöhempi profetia kuuluu näin. Hän on tekevä liiton raskaaksi monille 1 vuosiviikon ajaksi. Ja puoleksi sitä viikkoa hän on lakkauttava teuras ja ruokauhrin. Ja temppelin ylimmällä kohdalla on oleva turmion iljetys aina siihen saakka, kun turmion tuoja vääjäämättä joutuu turmioon. Myös Jeesus puhuu tästä ajasta. Kun siis näette pyhään paikkaan pystytettynä turmion iljetyksen, josta profeetta Daniel on puhunut, huomatkoon lukia tämän. Turmion iljetys on pedon patsas temppelin korkeimmalla paikalla. Tähän palaamme vielä tekstissä. Antikristuksella on historiassa useita esikuvia. Baabelin kuningas Nebukadnessar oli ensimmäinen antikristuksen esikuva. Hän oli pystyttänyt patsaan itselleen, jota kaikkien oli kumarrettava. Se oli täydellistä epäjumalan palvelusta. Myöhemmin kuningas Antiokos Epifanes määräsi saastutettavaksi Jerusalemin temppelin ja nimetä se uudelleen Zeuksen, Olympian jumalan temppeliksi. Tuo tapahtuma on ollut makkabealaissotien aikana ennen Kristusta. Kuningas Antiokos Epifanes on toinen esikuva Antikristuksesta. Molemmat esikuvista vaativat täydellistä alamaisuutta ja patsaan kumartamista kuoleman tuomion uhalla. Kolmas merkittävä persoona on Rooman keisari Nero. Hän pystytti itselleen Roomaan 35 metriä korkean pronssisen patsaan. Hän oli julma keisari. Myös keisari Kalikula suunnitteli asettavansa oman patsansa tai kuvansa Jerusalemin temppeliin. Rooman valtakunta on erityisellä tavalla esikuva tulevasta ilmestyskirjan pedon suurvallasta. Moni asia viittaa Roomaan. Rooman valtakunta on ollut, eikä sitä nyt ole, mutta se on tuleva. He näkivät pedon, että se on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on tuleva. Muita antikristillisiä johtajia on lähimenneisyydessä ollut muun muassa Stalin ja Hitler. Samoin nykyisistä suurvalloista ja sen johtajista useampikin on ideologialtaan ja toiminnaltaan antikristillistä. Mutta mitä tapahtuu tuona seitsemännen sineetin avautumisen kuvamana ajanjaksona? Lyhyesti kerrottuna tuona aikana Johanneksen tehtävänä oli ensiksi mitata Jerusalemin temppeli, ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko, ja sanottiin, nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat. Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano, erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakanakansoille, ja he tallaavat pyhää kaupunkia 42 kuukautta, eli 3,5 vuotta. Tässä on mysteeri, sillä tätä temppeliä ei ole vielä edes olemassa. Sen alkuperäinen paikkakaan ei ole täysin varma. Se tutkimus on käynnissä. Johanneksen suorittaman mittauksen jälkeen ilmestyvät säkkipukuiset todistajat Jerusalemin kaduille. Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profeetoida 1260 päivän ajan. Ja kun he olivat lopettaneet todistamisensa, on peto, se, joka nousee syvyydestä, käyvä sota heitä vastaan ja voittava heidät ja tappava heidät. Tämän jälkeen asetetaan turmion iljetys pyhään paikkaan. Siitä alkaa Antikristuksen aika. Tuon ajanjakson lopussa ihmisen poika tulee kaikessa kunniassaan pyhiensä kanssa ja surmaa Antikristuksen. Turmion tuoja on peto eli Antikristus. Pyhän paikkaan pystytetty turmion iljetys on kuva patsas, jonka toinen peto määrää rakennettavaksi ensimmäiselle pedolle. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Tästä alkaa Antikristuksen ajan suuri vaivan aika. Toinen peto on uskonnollinen johtaja, joka johtaa ihmisiä perin juurin harhaan. Tästä pedosta saamme lisää tietoa muun muassa kohdassa ilmestyskirja 13, jakeet 11-15. Hän saa voimansa Antikristukselta. Toinen peto on siis eräänlainen pappi, joka määrää miten ja mihin on uskottava. Ilmestyskirjan tekstissä kerrotaan, että pedolla on kaksi sarvea, mutta ne ovat kuin karitsan sarve. Hän siis esiintyy aivan kuin Kristuksena. Ja juuri tämä, hyvin lempeä ja rauhallinen esiintyminen, on pelkkää petosta. Sillä peto puhuu todellisuudessa kuin lohikäärme. Hänen esikuviaan on jo nyt kaikkialla, myös luterilaisessa kirkossa. Yhteiskuntaa yhdessä langenneen papiston kanssa on aina ollut kauhistuttava yhdistelmä. Mutta peto ja karitsa ovat toistensa vastakohtia. Koska peto saa voimansa antikristukselta ja antikristus lohikäärmeeltä, karitsa ja lohikäärme ovat Kristuksen ja perkeleen vertauskuvat ilmestyskirjassa. Antikristus on vuorostaan ilmestyskirjan lohikäärmeen perkeleen lopunajallinen luomus ihmispersoonassa. Lohikäärmeestä luetaan tarkemmin seuraavissa Raamatun kohdissa. Ne ovat mainitut tekstissä. Lohikäärmeen lopullinen kohtalo kerrotaan ilmestyskirjan luvussa 20, tuhatvuotinen valtakunta. Vaikka muun muassa luterilainen kirkko on suurelta osin hylännyt koko kyseisen luvun, ja sen mukaisen oppimäärän on välttämättömyyden pakko myös sen luvun toteutuminen. Mutta Danielin vuosiviikko jakaantuu siis kahteen eri osaan. Ensimmäinen 3,5 vuotta ovat säkkipukuisen todistajien aikaa. Antikristuksen tultua hänen toiminta-aikansa kestää toisen puolen yhdestä vuosiviikosta, eli 3,5 vuotta, 1260 päivää. Silloin ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemisensa kirkkaudella. Myös profeetta Danielista luemme. Sitten minä kuulin yhden pyhän puhuvan, ja toinen pyhä sanoi sille, joka puhui, kuinka pitkää aikaa tarkoittaa näkyy jokapäiväisestä uhrista ja kauhistuttavasta rikoksesta, pyhäkön ja sotajoukon alttiiksi antamisesta tallattavaksi. Ja hän sanoi minulle, 2300 iltaa ja aamua. Sitten pyhäkkö asetetaan jälleen oikeuteensa. Jeesus sanoo antikristuksen ajasta. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti, eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Huomaa lukija tai kuulija, päiviä ei vähennetä, vaan lyhennetään. Päivien lukumäärää ei voidakaan vähentää, koska niiden kokonaismäärä on ilmoitettu jo etukäteen, myös profeetta Danielin kautta, eli 3,5 vuotta. 1260 päivää. Koska päivien lukumäärä on ilmoitettu näin tarkasti, sillä on sanomansa. Noita päiviä voidaan erityisesti sanoa viimeisiksi päiviksi. Ne kertovat tarkoin sen, missä ajassa tuolloin ollaan. Seurakunta on kokonaisuudessaan vielä tuossa ajassa. Seurakunnilleen Jeesus puhui ilmestyskirjassa loppuun asti, ei maailmalle. Seurakunta on vaivan ajassa Kristuksen tulemukseen asti. Tuolloin maailmanlaajuinen Kristuksen seurakunta on riemua täynnä vastaanottamassa Herraansa. Hän tulee viimeisen pasunan soidessa. Yhtäkkiä silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Katso, hän tulee pilvissä. Kaikki ihmiset näkevät hänet, nekin, jotka hänet lävistivät, ja hänen tullessaan vaikeroivat maailman kaikki kansat. Näin on käyvä. Amen. Kristus ei tule siis salaa, vaan täysin julkisesti ja vain yhden kerran. Kaikki saavat hänet nähdä. Seurakunta on tuolloin kokonaisuudessaan mukana ylösotossa, valheprofeettojen pettävistä puheista huolimatta. Väärät opettajat harhauttavat näissäkin kysymyksissä uskovia. Tämän minä sanon, ettei kukaan teitä pettäisi suostuttelevilla puheilla. Herran tulemuksessa Herrassa kuolleiden ruumit herätetään ensiksi haudoistaan, ja ne nousevat kirkastetuissa ruumiissaan ylös, ja tämän jälkeen ne, jotka ovat vielä elossa maan päällä. Heidät kaikki temmataan ylös pilviin Herraa vastaanottamaan. Salaisuus. Ilmestyskirjan 6. sinetin lopussa sanotaan. Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Tässä piilee suuri salaisuus. Ilmestyskirjan 6. ja 7. sinetin sisältö on 2 sisäkkäistä tapahtumaa. 6. sinetin ahdistuksesta tulevat ovat tulleet lopun ajan antikristuksen ajan suuresta ahdistuksesta ja ovat päässeet perille Kristuksen tulemuksessa. Tästä ajasta Jeesus puhui edellä. Nämä vitsaukset on kuvattu ilmestyskirjan luvuissa luku 16. jakeet 1-21. Niistä voidaan kertoa eräs yksityiskohta. Ja 5. enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistuimelle, ja sen valtakunta pimeni. Ja he pureskelivat kielensä rikki tuskissansa, ja pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja paiseittensa tähden, mutta eivät tehneet parannusta teoistansa. Mutta myös 7. sinetin sanoma päättyy siihen, että pelastus on tullut, kun Kristus tulee kaikessa kunniassaan. Karissan häät ovat valmiina alkamaan. Samasta asiasta on kyse. Pinnallisen tiedon varassa olevat opettajat ovat olettaneet, että 6. sinetin lopussa on niin sanottu seurakunnan ylöstempaaminen. No onhan se, mutta myös 7. sinetti on tuolloin avautunut. Nuo opettajat eivät tunne lopun ajan ilmoitussanaa riittävästi. Heidän oppinsa eivät ole Raamatusta, vaan ne ovat amerikkalaisten valheopettajien kyhäelmiä. Eksyneet opettajat ovat imeneet täysin nämä harhaopit niitä mitenkään koettelematta. He puhuvat sellaisella varmuudella, jonka vain täydellinen tietämättömyys antaa. Sisäkkäinen ilmoitus näkyy vielä selkeämmin 7. sinetin avauduttua. Tällöin havaitaan, että apostoli Johannes saakin uuden, pienemmän kirjasen, josta hänen tulee nyt profetoida. Niin minä otin kirjasen enkelin kädestä ja söin sen. Se oli minun suussani makea kuin hunaja, mutta sen syötyäni minun vatsaani karvasteli, ja minulle sanottiin, sinun tulee taas profetoida monista kansoista ja kansanheimoista ja kielistä ja kuninkaista. Koskapa pienempi kirjakäärö oli suuremman kirjakäärön sisällä, ne kertovat 2 sisäkkäisestä profetiasta. Eli 7. sinetti ei ollutkaan suoranaista jatkoa aikaisemmin avatuille sineteille, vaan tässä olikin uusi kirjainen suuremman kirjakäärön sisällä. Mutta menemme nyt eteenpäin ja perehdymme syvällisemmin ilmestyskirjan eräseen hirvittävään persoonaan, vaikuttajaan ja petoon, antikristukseen. Antikristus. Antikristusta pidetään Raamatussa eräänä hyvin merkityksellisenä persoonana. Profeetiat antikristuksesta ovat olleet eräs tärkeä osa Raamatun ilmestyssanaa. Raamattu puhuu paljon lopun ajasta ja antikristuksesta, ja niiden kuvaus on saanut runsaasti tilaa Raamatussa. Raamatun kirjoittajat ovat olleet aina kiinnostuneita viimeisestä maailmanvallasta ja sen hallitsijasta. Erityisesti profeetta Daniel on tärkeässä osassa lopun aikaan liittyvissä profetioissa. Enkeli toi Danielille nämä profetiat, osan hän näki yöllisissä näyssään. Luemme Raamatusta. Ja iltauhrin aikaan, minun vielä rukoillessani, saapui luokseni nopeasti lentäen se mies Gabriel, jonka jo aikaisemmin olin näyssä nähnyt. Jo aiemminkin he olivat kohdanneet, jolloin hän sanoi minulle, ihminen, sinun tulee ymmärtää, että se näky koskee lopun aikaa. Enkeli toi näin sanomansa Danielille, ja nuo sanat voimme lukea hänen profetioistaan. Daniel toivoi varmaa tietoa tästä hirvittävästä lopun ajan pedosta ja hänen valtakunnastaan ja aikamääristä. Enkeli Gabrielin opastuksella selviää, että maailman historiassa on oleva 4 maailmanvaltaa, 4 petoa. Niistä viimeisin, 4. valtakunta on kaikkein julmin. Juuri tästä valtakunnasta ja sen johtajasta Daniel tahtoi lisää tietoa. Enkelin selityksestä käy ilmi, että tämän pedon päässä oli 10 sarvea. Sitten puhkesi vielä yksi sarvi, joka pudotti pois 3 muuta sarvea. Nämä sarvet ovat kuninkaita ja valtakuntia. Danielin kuvaus kertoo tarkasti, että 4. peto on 4. valtakunta, joka syntyy viimeisenä aikana maan päälle. Tämä valtakunta on täysin erilainen kuin muut 3 valtakuntaa. Tämä valtakunta on aivan yksiselitteisesti ja vääjäämättömästi Antikristuksen valtakunta, ja sen kuningas on Antikristus. Luemme. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja 2 ajaksi ja 1/2 ajaksi. Sitten oikeus istuu tuomiolle, ja ne valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti. Daniel näki ajallaan myös näyn, joka koski tämän hirvittävän pedon varhaisempaa kehitystä. Tästä kaikesta olisi pidettävä uusi luento, jopa kirjoitettava kokonainen teos. Jo apostolisen ajan alkuvuosisatoina monet opettajat olivat jo pitkällä tutkimuksissaan Antikristuksesta ja edellä mainitusta 7 vuodesta. Mekään emme saa olla välinpitämättömiä tästä asiasisällöstä, jota käsitellään näin vakavasti sekä vanhassa että Uudessa testamentissa. Ilmestyskirja luku 13 ja 9 sanotaan, ja kenellä on korva, hän kuulkoon. Korostavat tämän sanoman tärkeyttä. Ihminen voi joutua pahoin eksyksiin, eikä kestä Antikristuksen vainojen aikana, ellei ota vakavasti myös tältä ajalta Raamatun profeetaalista sanomaa. Jos emme tiedä ja tunne aikain merkkejä, joista myös Jeesus puhui, elämäämme sävyttää ahdistunut pelko. Jos elämme pimeässä tietämättömyydessä, silloin kaikki lopunajallinen tulee yllätyksenä, eikä mitään ole enää tehtävissä, vaan menehdymme pelkoihimme. Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette osaa. Näin Jeesus moitti fariseuksia ja saddukeuksia. Hän moittisi myös aivan varmasti monia tämän ajan ihmisiä ja aikamme opettajia. Johannes kirjoittaa. Otsikko Antikristus, Kristuksen vastustaja. Lapseni, viimeinen aika on käsillä. Te olette kuulleet, että on tulossa Antikristus. Ja niin onkin nyt monia antikristuksia ilmaantunut. Tästä me tiedämme, että viimeinen aika on käsillä. Tuo sana kuulleet kertoo, että oppi antikristuksesta tunnettiin hyvin jo tuona aikana. Johannes tietää seurakuntalaisten kuulleen jo aiemmin antikristuksen tulosta. Ratkaisevan tärkeää on se, että mekin tiedämme aikojen merkeistä, mikä aika kulloinkin on menossa. Meidän on syytä tietää, milloin viimeinen vuosiviikko on alkanut ja milloin Antikristus tulee, sillä vasta hänen jälkeensä tulee itse Jeesus Kristus. Jeesus muistuttaa myös tästä tulevasta ajasta. Ja kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee, mutta joka kestää loppuun asti pelastuu. Tämän valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu. Antikristusta sanotaan muun muassa vääryyden ihmiseksi. Apostoli Paavali kirjoittaa, vääryyden ihminen tulee saatanan vaikutuksesta suurella voimalla tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen, ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen, vaan ovat valinneet vääryyden. Antikristuksen ajasta. Siihen aikaan nousee Mikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut. Hamaan siihen aikaan asti, mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Minä annan teidän nähdä merkkejä taivaalla ja maan päällä, verta, tulta ja savupatsaita. Aurinko pimenee, kuu värjäytyy vereen, ennen kuin koittaa Herran päivä, suuri ja pelottava. Mutta kohta noiden päivien ahdingon jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoaan. Tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Silloin taivaalle ilmestyy ihmisen pojan merkki. Kaikki maan sukukunnat puhkeavat valitukseen, kun näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Näin selkeät ovat ihmisen pojan tulemuksen merkit. Jeesus opetti itse, että ensin tulee Antikristus ja sitten vasta hän, Jeesus Kristus. Mutta tämä sana ei mene perille kaikille uskoville. Miksi uskotaan valheprofeettoja? Siksi, että näin Jumalan sana on ennustanut jo etukäteen. Surullista kuitenkin. Jeesus Kristus ei ole siis aivan heti tulossa. Hän sanoo sen selkeästi myös itse. Muutamia sanankohtia. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää, ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä, maailman loppuun asti. Hän tulee vasta viimeisenä päivänä, tämän maailman ajan ja armon ajan lopulla. Jeesuksen maanpäällisen toiminnan ajasta hänen toiseen tulemuksensa on kuluva hyvin pitkä aika. Mutta yhden leiviskän saanut meni pois ja kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa rahan. Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijain herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kanssansa. Mutta pian on jo tuo aika, jolloin herra palaa takaisin tilintekoaan pitämään. Juuri nyt on kulunut aikaa 1990 vuotta Jeesuksen Kristuksen ristin kuolemasta. Voidaan näet osoittaa, että Kristus kuoli todellisuudessa ristillä vuonna 30 meidän ajanlaskuamme. Silloin hänen asettamansa testamentti otettiin käyttöön. Uusi liitto alkoi. Nyt vuonna 2020 on kulunut aikaa Herran ristin kuolemasta. 2020-30 on 1990 vuotta. Sillä missä on testamentti, siinä on sen tekijän kuolema toteen näytettävä, sillä vasta kuoleman jälkeen testamentti on pitävä, koska se ei milloinkaan ole voimassa tekijänsä eläessä. Jeesuksen luo tultuaan he huomasivat hänen jo kuolleen, eivätkä siksi katkaisseet hänen sääriluitaan. Yksi sotilaista kuitenkin työsi keihään hänen kylkeensä ja haavasta vuoti heti verta ja vettä. Se, joka tämän näki, on todistanut siitä, jotta tekin uskoisitte. Hänen todistuksensa on luotettava ja hän tietää puhuvansa totta. Mutta Kristustakaan ei aina ole kuunneltu, sillä hän sanoo, minä olen tullut isäni nimessä ja te ette ota minua vastaan. Jos toinen tulee omassa nimessään, niin te hänet otatte vastaan. Tämän tähden on paljon turhan perässä juoksijoita. Liian monelle totuus on vierasta. He ovat lapsia Kristuksessa, ja heillä ei ole juurta itsessään. Mikä kallioperälle kylvettiin on se, joka kuulee sanan ja heti ottaa sen ilolla vastaan. Mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa. Ja kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois. Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa ovatko ne Jumalasta. Sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihan tulleeksi, on Jumalasta. Yksikään henki, joka kieltää Jeesuksen, ei ole Jumalasta. Sellainen henki on Antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka on maailmassa. Mistä peto tulee? Peto, Antikristus, nousee syvyydestä. Ja kun he ovat lopettaneet todistamisensa, on peto, se, joka nousee syvyydestä, käyvä sotaa heitä vastaan ja voittava heidät ja tappava heidät. Antikristus on punaisen lohikäärmeen, perkeleen luomus, sen, joka asuu syvyydessä. Häneltä peto saa kaiken voimansa ja kataluutensa. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen, kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan. Ilmestyskirja 17.1 kertoo, että hän nousee myös merestä. Hän tulee kansojen merestä. Ja minä näin pedon nousevan merestä, sillä oli 10 sarvea ja 7 päätä. Ja sarvissansa 10 kruunua. Ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen. Ja sen jalat ikään kuin karhun. Ja sen kita oli kuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikään kuin kuoliaksi haavoitetun. Mutta sen kuolinhaava parani. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Antikristus tulee syvyydestä, mutta samalla hän nousee kansojen merestä. Hän on ihminen, persoona, pahan aikaansaannos, luopumuksen personoitunut pahuus. Hän tulee 10 sarven eli 10 kuninkaan joukosta. Nuo kuninkaat ja valtakunnat antavat Antikristukselle edellytykset nousta valtaan. 7 päätä kuvaa niitä eri Antikristuksen kehitysvaiheita, jotka ovat aiemmin olleet. Protestanttisissa kirkoissa uskonpuhdistajat uskoivat pääosin, että paavi oli tuo lopun ajan pelätty antikristus. Tätä käsitystä on sanottu kirkkohistorialliseksi tulkinnaksi. He opettivat myös, että 1000-vuotinen valtakunta olisi jo menossa, koskapa saatana oli heidän käsityksensä mukaan sidottu evankeliumilla. Lutherin mukaan lukien he omaksuivat pääosin tämän näkemyksen. Tässä he toki erehtyivät, sillä koskaan saatana ei ole ollut niin aktiivinen kuin nykyaikana lopun ajan viimeisinä päivinä. Pedon muita merkkejä. Eräs tärkeä tunnusmerkki on se, että peto parani kuolin haavastaan. Tarkka havainnoitsija huomaa ja tuntee hänet jo siinä vaiheessa. Tuota parantumistapahtumaa suuresti ihmetellään kansakuntien joukoissa, joten se kyllä yleisesti huomataan. Ajallaan nähdään myös, mitkä valtiot ja niiden johtajat nostavat esiin tämän pedon ja ovat liittoutuneita sen kanssa. Ne ovat 10 tunnettua valtiota. Antikristuksessa pedossa ilmenee monia muitakin pahuuden tunnusmerkkejä. Hän on vääryyden ihminen, laiton. Häntä sanotaan kadotuksen lapseksi ja tuoksi laittomaksi. Häntä sanotaan valehtelijaksi, villitsijäksi ja antikristukseksi, pedoksi ja ensimmäiseksi pedoksi. Vaikka peto tarkoittaa ilmestyskirjassa henkilöä, nimi merkitsee paljon enemmän. Peto edustaa koko antikristuksen valtakuntaa ja pahan maailman valtaa kautta koko tunnetun historian. Lopun ajan pedon valtakunta tulee olemaan Kristuksen, eli ihmisen pojan valtakunnan vastakkainen valtakunta. Siksi pedon nimi on Antikristus, vastakristus. Antikristusta ja hänen valtakuntaansa ei voi erottaa toisistaan. Pahan vallan synnyttämä ihmispersoona ja sen rakentama järjestelmä ovat yhtä ja samaa pahuutta. Sillä on historiassa 7 päätä. Pedon valtakunta merkitsee sen kaiken toteutumista, mihin aikaisemmat maailman suurvallat ovat aina pyrkineet. Niiden pyrkimyksenä on aina ollut täydellinen itsevaltius. Aito demokratia on niissä vierasta. Tällaisia kansanjohtajia on nytkin vallalla, tai he pyrkivät koko ajan siihen. Totalitaristiset valtiot ovat käyttäneet hallintakeinoinaan terroritekoja, vangitsemisia ja laajamittaista propagandaa. Vastustajat on pyritty eliminoimaan eri keinoin. Heitä on ammuttu ja myrkytetty. Teljetty mielisairaaloihin ja vankiloihin. Heitä on kaikin tavoin vajennettu. Tuntuuko tämä tutulta? Totaalisena tämä kaikki toteutuu, kun antikristus saa vallan. Se on silloin täydellistä yksinvaltiutta. Antikristuksen hengen järjestelmään on kuulunut aina myös henkilöpalvonta. Kaikki tämä ja paljon hirveämpää tapahtuu lopun ajan antikristillisenä aikana. Mutta jo nyt moni uskova joutuu kokemaan sellaista eri maissa. Antikristuksen valtakunnasta. Pedon valtakunta on täysin Jumalan valtakunnan vastakohta. Pimeyden valtakunta keskittyy ajan lopulla yhteen ainoan poliittiseen johtajan. Antikristukseen. Hän tulee ajan lopulla saavuttamaan vallan, jollaista yhdelläkään ihmisellä ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Antikristus on henkilö, mutta samalla se on valtakunta. Se on hirvittävä järjestelmä, ei vain erään persoonallisen hallitsijan yksinvaltius. Silti kysymyksessä on aina persoonallinen pahuus ihmisenä. Pedon luku onkin ihmisen luku. Punainen lohikäärme, perkele ja saatana matkii antikristuksessa meidän Messiastamme, Jeesusta Kristusta. Antikristus haavoittuu kuolettavasti, mutta sen miekan haava parani. Se on Kristuksen ristinkuolemaan kopioimista. Tälläkin tavoin myös peto haluaa osoittaa, että Kristuksen työ ristillä ja hänen ylösnousemuksensa eivät olleet ainutkertaisia. Näin Antikristus haluaa samastua Jumalan pojan työhön. Erotuksena on vain se, että Kristuksen kaikkinainen hyvyys ilmenee Antikristuksessa täydellisenä pahuutena. Kaikki perustuu emävalheeseen. He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen. Kaiken takana on kuitenkin Jumalan sallimus. Hänellä on kaikki tapahtumat hallinnassa. Hän antaa synnin kasvaa täyteen mittaansa ennen kuin se voitetaan ja tuhotaan lopullisesti. Synnin palkka on kuolema. Pedon merkki. Jo edellä on puhuttu pedon merkistä. Kadotukseen tuomitaan myös kaikki muut, jotka mielistyvät vääryyteen ja uskoneet valheen. Siksi he ovat lähteneet seuraamaan Antikristusta. He eivät uskaltaneet seistä totuuden puolella. He olivat suostuneet ottamaan itsensä ilmestyskirjassa kerrotun pedon merkin. Huomaa lukija tai kuulija, tuo pedon merkki otetaan vastaan. Se otetaan ihmisen oikean käteen tai otsaan. Pääosin pelkojen vuoksi moni lankeaa ottamaan vastaan tuon merkin. Se on puhtaasti luopumuksen ihmisen ratkaisu. Ja juuri tämän vuoksi he eivät vältä kadotustuomiota. Sitä ei siis anneta kenellekään salaa, tai sitä ei saa vahingossa. Jos näin olisi, heitä ei merkin tähden kadotukseen tuomittaisikaan. Ja kuitenkin nyt jo, ennen kuin Antikristus on edes tullut, ihmiset pelkäävät saavansa itsensä kyseisen pedon merkin. Se luulo on heihin syötettyä petosta. Tästä puhuttiin jo edellisessäkin luennossa. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon tähden. Se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekan haava ja joka virkosi. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan kätensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki, pedon nimi tai sen nimen luku. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun, sillä se on ihmisen luku. Ja se luku on 666. Pedon luku 666 muodostuu pedon nimestä ja kuvasta. Kreikan ja hebrean kielessä jokaisella kirjaimella on myös lukuarvo. Pedon luku muodostuu mitä ilmeisimmin kreikan kielen erisnimestä, jonka kirjainten yhteenlaskettu summa on tuo 666. Esimerkiksi, jos pedon nimen alkukirjaimien alfa, beta, pi, my, omega yhteenlaskettu lukuarvo olisi 666, se muodostaisi pedon luvun. Tuo esimerkki tässä ei tietenkään pidä todellisuudessa paikkansa, mutta esimerkkinä kreikan kielen kirjaimen sigma, lukuarvo on 200, xi on 60 ja my on 40 ja niin edelleen. Toisinpäin katsoen on mahdotonta tietää, mistä kirjaimista tuo pedon luku on muodostunut. Yhtälöä toisinpäin on kerta kaikkiaan mahdotonta ratkaista. Tämän vuoksi on toivoton työ ratkaista pedon nimeä summan 666 pohjalta. Ja kuitenkin yrityksiä on tehty aina ja vielä tehdään. Moniin maailman valtioiden tyranneihin nimi on kyllä sopinut, mutta kukaan heistä ei ole ollut antikristus. Turhaa on siis tuhlata ruutia harakoille. Sensaatiohakuiset ihmiset harrastavat yhä sellaista, ja sensaationälkäiset ovat yhä noista tutkimuksista kiinnostuneita. Matemaattisesti tarkastellen summa 666 on antikristus, mutta antikristusta ei löydy jonkin luvun 666 summasta. Yhtälö on voimassa vain toiseen suuntaan. Joka tapauksessa taivaaseen voit päästä, vaikka et pedon merkin salaisuutta ymmärtäisikään. Pääasia on, että jos olet antikristuksen aikana vielä elossa ja sinulle sitä merkkiä tarjotaan, sinä et saa ottaa sitä vastaan. Näin säilyt iankaikkiseen elämään. Mutta siitä seuraa kyllä, että niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka on meitä rakastanut. Pyhät voitetaan. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä. Jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun karitsan elämän kirjaan. Hamasta maailman perustamisesta. Silloin kysytään pyhiltä kärsivällisyyttä. Jos kenellä on korva, hän kuulkoon. Jos kuka vankeuteen vie, niin hän itse vankeuteen joutuu. Jos kuka miekalla tappaa, hänet pitää miekalla tapettavan. Tässä on pyhien kärsivällisyys ja usko. Silloin teidät annetaan vaivaan ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta väärää profettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja tämän valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. Lopullinen voitto Jumalan kansalle tulee kuitenkin. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Porton salaisuudesta ja hänen tuomiostaan. Porto on miehensä hylännyt nainen. Porto kuvaa ilmestyskirjassa Kristuksesta langennutta kristillisyyttä, eri kirkkokuntia ja seurakuntia. Näitä tapahtumia kuvataan ilmestyskirjan luvuissa 17, Babylonin tuomio ja 18, Babylonin tuho. Porto on ollut maailmassa kaiken aikaa. Jeesus moitti juutalaisia avionrikkoja sukupolveksi. Koko uusi testamentillinen seurakunta on ollut myös jossain määrin antikristillinen ja avionrikkoja sukupolvi. Mutta lopun ajan antikristuksen päivinä kirkkokunnat antavat täysin rakkautensa antikristukselle. Tämä koskee myös vapaita kirkkokuntia. Myös niissä maailman henki tunkeutuu esiin monin tavoin. ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän malliaa, ja puhui minulle sanoen: "Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä, hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet, ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet. Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä. Peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli 7 päätä ja 10 sarvea. Aluksi Portto ratsastaa Antikristuksen selässä. Portto saa voimansa häneltä. He ovat liittoutuneet keskenään. Peto yhdessä langenneiden kirkkojen kanssa hallitsee tuolloin maailmaa. Se on järkyttävä liittouma. Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä. Ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin. Juuri Portto saa aikaan sen, että lukuisat Kristukseen uskovat kuolevat marttyyreinä viimeisen 3,5 vuoden aikana. Mutta on uskovia kuollut myös koko Uuden testamentin ajan eri kirkkokunnissa. Jo vanhan liiton aikana. Usein juuri kirkot ovat kiivaimmin vastustaneet uusia hengellisiä herätyksiä. Lopun ajan viimeisinä päivinä marttyyrien luku tulee täyteen. Vielä enkeli sanoi: "Vedet, jotka näit, ne joiden äärellä Portto asuu, ovat kansoja, joukkoja, maita ja kieliä. Näkemäsi 10 sarvea ja petoa vihastuvat Porttoon ja repivät hänet paljaaksi ja alastomaksi, syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tuhkaksi." Näin käy lopuksi aikamme kristillisille kirkoille, niiden, jotka antoivat rakkautensa pedolle. Langenneet kirkkokunnat hävitetään tyystin maan päältä 10 kuninkaan, eli valtion ja Antikristuksen toimesta. Sen porton viiniä, vihan viiniä, ovat kaikki kansat juoneet, kaikki maailman kuninkaat ovat irstailleet hänen kanssaan, ja kaikki maailman kauppamiehet ovat rikastuneet hänen vauraudestaan ja ylellisestä elämästään. Sen tähden hänen vitsauksensa tulevat yhtenä päivänä kuolema ja suru ja nälkä, ja hän joutuu tulessa poltettavaksi. Sillä väkevä on Herra Jumala, joka on hänet tuominnut. Porton ilmestyskirjassa myös kaupunki. Voi, voi sinua Babylon! Sinä suuri kaupunki, sinä vahva kaupunki, sillä sinun tuomiosi tulee yhdessä hetkessä. Ja hänestä on löydetty profeettain ja pyhien veri ja kaikkien veri, jotka maan päällä ovat tapetut. Ja minä kuulin toisen äänen taivasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ette te tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistaan. Me olemme koettaneet parantaa Baabelia, mutta ei hän ole parantunut. Jättäkää hänet ja menkäämme pois, kukin oman maahansa, sillä hänen tuomionsa ulottuu taivaaseen asti, kohoaa pilviin saakka." Porttoa edustaa myös uskosta luopunut maailma. Apostoli Jaakob varoittaa: "Te avion rikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. Sillä hän, joka sinut teki, on sinun aviomiehesi. Herra Sebaot on hänen nimensä, sinun lunastajasi on Israelin pyhä. Hän, joka kaiken maan Jumalaksi kutsutaan. Tämän ajan kaikille Herran omille kuuluu yhteinen varoitus. Jättäkää maailma himoineen, paetkaa pois Baabelista, sillä sen tuomioiden aika on jo lähellä. Älkää olko osallisia sen hedelmättömiin tekoihin." Antikristus ja Kristuksen tulemus. Otamme nyt puheeksi Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemisen ja sen, että meidät kootaan hänen luokseen. Me pyydämme, veljet, ettette heti menetä malttianne ja säikähdä, jos joku vedoten hengen ilmoitukseen tai mukaan meidän puheeseemme tai kirjeeseemme väittää, että Herran päivä on jo käsillä. Älkää antako kenenkään millään tavoin johtaa itseänne harhaan. Ennen tuota päivää näet tapahtuu uskosta luopuminen ja ilmaantuu itse laittomuus ihmishahmossa, kadotuksen ihminen. Hän, vastustaja, korottaa itsensä kaiken Jumalana pidetyn yläpuolelle, asettuu itse istumaan Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Muistattehan, että puhuin teille tästä jo silloin, kun olin luonanne. Te tiedätte, mikä häntä vielä pidättää, niin että hän ilmestyy vasta, kun hänen hetkensä koittaa. Vääryyden vaikutus on jo olemassa. Sen, joka sitä on vielä pidättämässä, on vain ensin poistuttava tieltä. Silloin ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemisensa kirkkaudella. Vääryyden ihminen tulee saatanan vaikutuksesta suurella voimalla tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen, ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen, vaan ovat valinneet vääryyden. Apostoli Paavalin ajan seurakuntalaiset tiesivät, mikä antikristuksen tuloa pidättää, mutta tuo tieto katosi myöhemmiltä sukupolvilta. Apostoli Paavali sanoi, että mikä on pidättämässä. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Mikä viittaa esimerkiksi johonkin järjestelmään, mikä on ensin tultava. Sitten Paavali toteaa, että joka on pidättämässä. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Sillä on joku toinen merkitys, joka viittaa esimerkiksi johonkin persoonaan, liittoon tai muuhun vastaavaan, joka on synnyttävä ennen antikristuksen tuloa. Se on se, joka antaa edellytykset pedon ilmestymiselle. Tietenkin luopumuksen kristillisessä maailmassa on ensin toteuduttava. Se on se, joka tarvitaan välttämättä ensiksi. Luopumuksen jälkeen tulee vasta itse laittomuuden ihminen, ihmispersoonana, eli ensimmäinen peto, antikristus. Mutta antikristuksen tulemisen pidättäminen ei johdu siitä, mitä tarjotaan valheprofeettojen välityksellä. He näet väittävät, että pidättämisen syy olisikin se, että seurakunnan salaisen ylöstempaamisen yhteydessä myös pyhä henki olisi poistunut maailmasta noiden tosiuskovien matkassa. On käsittämätöntä, että tällaista hölynpölyä tarjotaan uskoville seurakunnissa. Tulee aika, jolloin petetyt ihmiset huomaavat olevansa valmistautumattomina antikristillisessä ajassa. Siellä ovat mukana myös valheprofeetat. Mikä huuto, mikä parku ja syyttely. Monet luopuvat uskosta. Monet menehtyvät. Nyt on järjestelmällinen luopumuksen aika. Koska lopun ajan maailmaa johtavat naiset ja lapset, tämä näkyy jo ajassamme. Valtiovalta antaa lainsäädännöillään täyden luvan kaikenlaiseen saastaiseen elämään. Kristilliset kirkkokunnat ovat jo luopumuksen tilassa. papisto tottelee yhä enemmän maailman hengen vallassa olevia ihmisiä ja luopumuksen ajan hallituksia. Jumalan sanan kunnioitus on katoamassa. Tämä kaikki pätee myös vapaisiin kirkkokuntiin ja niiden seurakuntiin nähden. Luopumus koskee koko kristillistä ihmiskuntaa. Sitten on antikristuksen vasta mahdollista astua esiin. Ja sitten tulee ihmisen poika, Jeesus Kristus. Tulemuksessaan Kristus heittää antikristuksen elävänä tuliseen järveen. Sinne joutuu myös väärä profeetta. Hän, joka näyttää olevan siis hengellisenä johtajana esiintyvä suuri persoona, mutta joka valheellaan eksyttää suuria ihmisjoukkoja. Nämä molemmat persoonat syöstään suoraan kadotukseen, ei tuonella. He eivät siis osallistu enää viimeiselle tuomiolle. Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneena sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoonsa vastaan. Ja peto otettiin kiinni ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmettekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet. Ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. Ja ne muut saivat surmansa hevosen selässä istuman miekasta, joka lähti hänen suustaan, ja kaikki linnut tulivat ravituiksi heidän lihastansa. Mikä on tämä tekstissä mainittu sotajoukko ja ne muut tekstissä mainittu? Henget kokosivat kuninkaat paikkaan, jonka nimi on hebreaksi Harmagedon. Lopun aikana pakanakansoista koottu lopun ajan antikristillinen sotajoukko on koottu tuhoamaan Israel lopullisesti. Mutta tällöin Jumalan viha syttyy ja tulemuksessaan Kristus surmaa myös tämän Harmagedoniin ratkaisulaaksoon kokoontuneen sotajoukon. Tätä on edellyttäneet aiemmin Jumalan lähettämät vihan maljat. Kuudes enkeli tyhjensi maljansa suureen Eufrat-virtaan, virran vesi kuivui ja niin aukeni tie idän kuninkaille. Noita kuninkaita eli valtakuntia on mukana Harmagedonin taistelussa. Voimme myös nähdä, miltä suunnalta nämä sotajoukot tulevat. He ovat pääosin idästä. Ja ovat vannoutuneita Israelin vihollisia. Antikristuksen aika ennen Kristuksen tuloa on samalla Jumalan tuomioiden aikaa. Silloin on enkelien kuusi pasuunaa pantu täytäntöön ja seuraa kolme voihuutoa. Ja ne seitsemän enkeliä, joilla oli ne seitsemän pasuunaa, hankkiutuivat puhaltamaan pasuunaa. Tuolloin myös Jumalan vihan maljat vuodatetaan täysimääräisenä turmeltuneen ihmiskunnan päälle. Seitsemäs ja viimeinen pasuna soi Herran tulemuksen merkkinä. Yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa, pasuna soi ja kuolleet herätetään katoamattomina ja me muut muutumme. Silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla. Ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat, ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Salaa ei siis ihmisen poika tule. Se on totuus hänen tulemuksestaan. Sillä aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen. Herra Jeesus tulee pian. Ja hän sanoi minulle, nämä sanat ovat vakaat ja todet. Ja Herra, profeettain henkien Jumala, on lähettänyt enkelinsä näyttämään palvelijoilleen, mitä pian tapahtuman pitää. Ja katso, minä tulen pian. Autua se, joka ottaa tämän kirjan ennustuksen sanoista vaarin. ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja hän sanoi minulle, älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja, sillä aika on lähellä. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Autuvat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta, ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin. Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suustansa se kirkas kuin tähti. Ja henki ja morsian sanovat, tule. Ja joka kuulee, sanokoon, tule. Ja joka janoaa, tulkoon. Ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Hän, joka näitä todistaa, sanoo, totisesti minä tulen pian. Aamen. Tule, Herra Jeesus. Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Aamen. Aamen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.